Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Příjemný únorový a atypicky teplý večer vám přejeme ze studia Radia Wave. Posloucháte Hergot, další opravdu zajímavý díl. Už dopředu říkám, že to bude strašně zajímavý. Je to pravda, většinou se nemýlím, takhle od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. No proč to bude zajímavý? Ne toliko kvůli nám, to bych asi se vychloubal až moc, ale naše dnešní téma se bude týkat hlavně Indie a hinduismu. Budeme mít hostku, která se před chvilkou v podstatě z Indie vrátila, takže má úplně ty nejčerstvější zprávy. Budeme se bavit o vztahu hinduismu a nacionalismu a také se budeme bavit o protestech, které se v posledních měsících v Indii konají. A co je to za protesty, to se dovíte, až přijde čas, jo, takhle to můžu říct. A do té doby ještě budete muset se soustředit na zprávy, protože těch máme pro vás dneska dost. Tak Faty, můžeš začít.
Moje první zpráva je z Afghánistánu, ale není úplně přímo z Afghánistánu, protože je tentokrát z Katar, kde se už po páté sešli představitelé fundamentalistické skupiny Taliban s vybranými americkými představiteli. Řeč je stále, a už jsem říkala stále, o mírové smlouvě mezi Talibánem a afgánskou vládou, aby to nebylo tak jednoduchý. Taliban odmítá přímo jednat s afgánskou vládou, protože podle nich je afgánská vláda pouze prodloužená ruka Ameriky, takže chce jednat pouze se Spojenými státy. A Spojené státy v rámci této mírové smlouvy žádají, aby skupina Taliban nepodporovala a nespolupracovala s teroristickými skupinami, jako je Daesh, neboli Islámský stát, a za to slibují odchod amerických sil z Afghánistánu. Dále očekávají a doufají, že dojde ke spolupráci mezi Talibánem a afgánskou vládou. Tyto pokusy o mírovou smlouvu vzbuzují obavy mezi mladými lidmi hlavně a taky mezi ženami v Afghánistánu, které nevědí, jak bude tato spolupráce vypadat. Teď cituji přímo jednu aktivistku, která říká: 17-leté úsilí o rovnoprávnost žen, svoboda projevu či vyznání se během několika měsíců či dne může zhroutit. To jsou slova, která byla teda, musím říct ještě, abych byla teda přesná ještě, tak vyšlo Guardian, jejich prohlášení, takže když tak, to můžete tam najít. Ale je, myslím, že důležité taky dodat, že Taliban má pod svou kontrolou nemalou část Afghánistánu a na druhou stranu ta mírová smlouva vzbuzuje taky naději, a protože může být takovým jako koncem toho dlouhého konfliktu, který v Afghánistánu je od roku 1979.
Tak děkuji za tuhle tu dlouhou a obsáhlou zprávu a obsažnou. Dominiku, co tam máš ty?
Já zamířím se svojí zprávou do Ameriky, ale bude se vlastně trošku týkat i našeho dnešního tématu, tedy Indie. Jak všichni asi vědí, tak máme za sebou udílení Oscarů a tak tu mám také něco ke zlatým soškám. Přestože zraky většiny byly upřeny především k hraným bijákům, o ocenění se samozřejmě ucházely i filmy v jiných kategoriích. Jednou takovou kategorií je i kategorie krátkých dokumentárních filmů. V té zvítězil snímek Period, End of Sentence od americko-íránské režisérky Rajky Zehtabči. Její dokument zachycuje indické ženy, které bojují proti stigmatizaci kvůli menstruaci. Ocenění přijali s povděkem mimo jiné i katolické řeholní sestry františkánky, které už 30 let pomáhají s hygienou vesnickým ženám ve státě Uttar Pradesh. Jak upřesňuje server Asia News, řeholní sestry doufají, že toto vítězství pomůže zlepšit tamnějším ženám jejich složitou situaci. Ženy totiž musí čelit předsudkům, které považují používání hygienických vložek za nepřijatelné. Tak jako i v jiných částech Asie je zde menstruační cyklus tabu. Například v Nepálu jsou chýše, ve kterých jsou drženy ženy, které právě porodily nebo menstruují. V Indii všechny ženy, které jsou schopny reprodukce, což je vymezeno v rozpětí let od 10 do 50, mají zakázaný vstup do mnoha hinduistických chrámů.
A mimo jiné o tom dneska budeme mnohem víc bavit.
Ta zpráva je vlastně teaser, dá se říct, že jo. Já mám zprávu k Vatikánskému synodu z minulého týdne, protože jsem slíbil, že až synod skončí, že o tom budu nějak informovat. Asi bude stačit jen ve zkratce. Papež František na závěr summitu o ochraně nezletilých označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. což proletěl všemi médiemi, to jste si určitě všimli. Katolická církev bude podle něj tomuto jevu s největší vážností čelit a děti ochrání, což dodal podle agentury Reuters. A slíbil taky, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat a zametat pod koberec, zastane se obětí a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Zahraniční agentury si nicméně povšimly, že závazné závěry nebo závěrečný dokument nějaký z fóra vlastně nevzešly. Papežův mluvčí sice oznámil, že pro městský stát Vatikán budou v brzké době vydána opatření určená k ochraně dětí, která doposud chyběla, ale obhájci obětí podle agentur uvedli, že je výsledky čtyřdenní schůzky spíš zklamaly, že papež podle nich jen zopakoval staré sliby, aniž nabídl nějaká konkrétní opatření. Tak asi si budeme muset na ta opatření ještě chvilku počkat, ovšem situace hoří, řekl bych já. Tak Faty, co tam máš dalšího?
Já mám dobrou zprávu z Austrálie. Dne 11. února byl propuštěn bahrajnský fotbalista Hakim Al-Arabi, který byl přes 2 měsíce zavřený v Thajsku. Hakim byl zatčen na thajském letišti na konci listopadu loňského roku na žádost bahrajnské policie. Hrozila mu deportace do Bahrajnu, kde by ho čekalo 10 let vězení za údajný vandalismus, který z největší pravděpodobnosti nespáchal. Bahrajnský fotbalista utekl z Bahrajnu v roce 2014, k činu mělo dojít v roce 2011 během arabského jara. Bahrajn, malý ostrovní stát poblíž arabského polostrova, má přes 1 200 000 obyvatel. Více než 60% obyvatel je šíitského vyznání. Vládu však má v rukou sunnická rodina, protože Bahrajn je absolutní monarchie. Nepokoje v rámci arabského jara byly právě ze strany šíitské většiny, která není spokojená s tamní vládou.
Tak Dominiku, co dál?
Přátelé, takovou připomínku. Uniklo nám jedno jubileum, tak to musíme napravit. Před týdnem, v sobotu 23. oslavil 80. narozeniny významný český orientalista.
Můžu hádat? Já jsem tu tvoji zprávu neviděla.
Afrikanista, ano, zkusy tipnout.
Nebo... Kropáček, pan profesor Kropáček, je to tak?
Výborně, Faty. To nebyl tip, ty to víš.
Ne, já jsem to fakt někdo nevěděla, ale hádala jsem.
Skvělý, máš jedničku.
Děkuji.
Píšu jedničku, tak pokračuj.
Blahopřejeme.
Ano. I Faty mě.
A ještě vám oživím, Faty a Petře, vaši vzpomínku a posluchačky a posluchače upozorním na jeden starší díl. Profesora Kropáčka jsme totiž měli čest přivítat i u nás v Hergotu. V květnu roku 2017 s námi hovořil na téma sufismu, tedy islámské mystiky. Díl nese název Sufijská srdce. A ještě jednu poznámku a pozvánku k jubileu profesora Luboše Kropáčka pořádá Pražská husická teologická fakulta Univerzity Karlovy konferenci s názvem Islám a křesťanství, a to ve čtvrtek 7. března od 9.30. Podrobnosti k této konferenci naleznete na internetových stránkách husické teologické fakulty.
Já děkuju za tuhle připomínku, jsem rád, že držíš to kalendárium, já jsem bordelář, takže zapomínám na jubilea a na tyhle ty věci. Nicméně teďka se budu věnovat něčemu jinému. Biskupství brněnské minulý týden odvolalo Jana Roska z funkce církevního soudce za to, že i bez podpory církve založil iniciativu na pomoc obětem sexuálního zneužití duchovními. Podle Mladé fronty je odvolání z diecézního církevního soudu v Brně zdůvodněno ztrátou bezvadné pověsti. Dekret podepsal biskup Vojtěch Cikrle, mluvčí biskupství Martina Jandlová listu řekla, že Roskovi veřejné aktivity nejsou slučitelné s úřadem soudce, který musí být nestranný. Jan Rozek sám pro magazín Christnet ale ke svému odvolání doplnil, že laik nemůže stejně být soudcem v případech, kdy se jedná o kněze, tedy on sám by případ zneužívání ze strany duchovních nemohl řešit a podle něj se tedy jedná o omyl pramenící z civilního práva, nikoli v kanonického, a střed zájmu neexistuje. Spíš to ukazuje tím směrem, že to je taková ošklivá účelová záležitost.
Já další zprávu nemám, co ty, Dominiku?
Já už jsem také bez zprávy.
Takže dneska tady válí Petr.
Jo, já mám totiž ještě dvě. Ta další už je jenom doplnění toho, co kdysi hlásil Honza Škrob australskému kardinálovi Georgi Pellovi. Soud skutečně prokázal nakonec, že skutečně zneužil 2 chlapce. 57-letému Pellovi, který ovšem veškerá obvinění popírá, hrozí až 50 let vězení, a řízení, ve kterém se rozhodne o výši trestu, začalo tuto středu, takže tam ještě výsledek neznáme. A poslední poslední zpráva, která tu dneska zazní, je z Polska. Dělníci z Loděnic v severopolském Gdaňsku vrátili na původní místo strženou sochu polského kněze Henryka Jankowského. Farář, který zemřel v roce 2010, byl znám aktivitami v protikomunistickém hnutí Solidarność, ale čelil i nařčením, že zneužíval nezletilé chlapce a dívky, proto je to trochu kontroverzní postava. Pomník byl obnoven i přes nesouhlasné stanovisko gdaňské radnice. O tom informovala místní média. Odborářský předák ve Gdaňských Loděnicích a zároveň člen konzervativní strany Právo a spravedlnost Karol Guzikiewicz uvedl, že socha by měla zůstat na svém místě, dokud nebudou obvinění vznesená proti Jankowskému přesvědčivě objasněna. A to už je to poslední, co jsem chtěl říct, a teď si pustíme něco z písniček, co Dominik vybral. Je to trošku hot playlist, tak čím začneme? Já bych začal tím indickým femipunkem, to nikoho přece nemůže urazit, všem se to líbí. Je to tak?
Já jsem dneska poslouchala teda, co jsi tam vybral, ano. Dominiku, a musím říct, že prosím vás, vydržte, protože to je výborný.
Dobře, tak děkuju za pochvalu. Můžeme si pustit tady kapelu do Vinyl Records, což je dívčí punková kapela z nového Dealey a jejich písničku Authority.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla indická dívčí kapela The Vinyl Records a vy posloucháte pořád Hergot na rádiu Wave. A teďka se ocitáme na začátku okénka primárních pramenů. Bude to možná trochu složitější, protože naše téma je vztah hinduismu a nacionalismu. Nevím, co by mohl být tak ten primární pramen, ale je to otázka hlavně na Faty, která si to okénko připravila. Takže Faty, do toho, já jsem teď už jenom vlastně zvědavý.
Já už možná prozradím, že průvodkyně tímto nelehkým, řekla bych, tématem nám bude indoložka Blanka Knotková-Čapková, která se nedávno vrátila z Indie, takže úplně čerstvé zprávy nám nese. A určitě přijde řeč i na protesty, které se v posledních měsících v Indii konají. Myslím, že jsme o nich často mluvili také tady v Hergotu v rámci našich zpráv. Jenom já jsem o tom zmínila tak možná třeba pětkrát, bych řekla. Jo, okno dnes, jak řekl Petr, bude velmi speciální. Podívala jsem se do českých novin a na zpravodajské servery, jestli nás protesty a celkové děny v Indii zajímá, jak tato témata čeští novináři pokrývají. Nenašla jsem toho teda mnoho, ale přece jen jsem něco dohledala. Myslím, že to bude takové pěkné seznámení s tématy, o kterých pak rozhovorové části dozvíme více. První zpráva se týká zmiňovaných protestů, pochází ze serveru seznamzpravy.cz. A Dominiku, poprosím o její přečtení, jenom dodám, že to je z 26.10. roku 2018.
Více než 2200 demonstrujících, kteří protestovali proti vpuštění žen do hinduistického chrámu Sabarimala, zatkla policie v Indii. Došlo ke stovkám incidentů, během nichž se demonstranti pokoušeli ve vstupu do chrámu ženám zabránit. Mezi zatčenými jsou muži i ženy, napsal britský server BBC. Ženám každého věku vstup přitom září povolil indický nejvyšší soud. Ten uvedl, že právo praktikovat náboženství by mělo být dostupné mužům i ženám. Do většiny hinduistických chrámů totiž nesmí ženy v takzvaném menstruačním věku. Hinduismus považuje menstruaci za nečistou a ženám zakazuje účastnit se náboženských rituálů.
Myslím, že nám indoložka Blanka Knotková-Čapková toho řekne mnohem víc, takže počkejte na její rozhovor. A druhá zpráva je ze serveru respekt.cz. Prosím, Petře, ty to moc hezky určitě přečteš, jenom zase dodám, že je to z 30.10. roku 2018.
Já děkuji předem za pochvalu, doufám, že nebudu koktat. Indie plánuje slavnostní odhalení nejvyšší sochy světa. Železný pozlacený kolos, vyobrazující jednoho ze zakladatelů samostatného státu, 2,5x převyšuje americkou sochu svobody. A jak píše Washington Post, monument říká hodně o globálních aspiracích Indie, ale také o egu jejího nynějšího lídra a o vzestupu hinduistického nacionalismu. Sochu odhalí premiér Narendra Modi ve své domovské provincii Gujarat, kde před nástupem do čela země v roce 2014 působil 12 let jako šéf místní samosprávy. Postava v super nadživotní velikosti stělesňuje Sardála Patela, jednoho z předních bojovníků za nezávislost před 70 lety. pro zahraniční publikum nejde o tak notoricky známou postavu, jako byli duchovní vůdce indické revoluce Gandhi nebo první indický premiér Nehru. Patel má ale hlubší symboliku. Muž známý také jako indický Iron Man nebo sjednotitel Indie se stal v poslední době ikonou indického nacionalismu postaveného na hinduistické víře, ze které právě Modi už roky těží. Pro premiéra má být socha symbolem indického vzestupu a jednoty, která ale v jeho pojetí zahrnuje jen hinduisty. Ti sice v Indii dominují, ale přes 170 milionů lidí se hlásí k islámu. A Modiho Gujarat je místem, kde mezi hinduisty a muslimy dochází k největším třenicím a střetům.
Petře, děkuju, myslím, že jsi to přečetl opravdu hezky. A na to, co je hinduistický nacionalismus a jak teda ty protesty probíhají, jak vznikaly, kdo je vede, tak počkáme na Indoložku Blanku Knotkovou Čapkovou.
No a mě by zajímalo, jak je z toho okénka ještě verdikt ve smyslu, jestli se my jako česká média zajímáme o Indii dost a nebo málo.
Podle mě teda, co jsem já dohledávala, ještě řeknu, jaký mechanismus jsem proto použila. Hledala jsem v Newton zprávy a dala jsem rozmezí jeden rok a vyšlo mi na otázku Indie, nacionalismus, ženy, asi 10 až 15 zpráv.
Tak vzhledem k tomu, že určitě za ten rok se udály mnohé věci, tak těch zpráv není zas tak moc.
Není, no. No ale tak my snad i tímto pořadem můžeme trošku napravit informovanost o Indii a udělat taky radost těm, kterým zprávy o Indii chyběly, protože myslím, že to máme docela čerstvé dneska.
A to jsme i my sami.
A teďka si zahrajeme další písničku a teď už půjdeme, jak se říká, ostře do problému, úplně bezskrupulózně, protože zbytek playlistu, který Dominik vybral, se tematicky vlastně týká ženské menstruace, je to tak?
Je to tak, Dominiku. A proč si to hlavně vybral? To nám musíš taky říct.
My jsme ženskou menstruaci zmínili doposud dvakrát. Budeme se bavit o nacionalismu, hinduismu. Já tady nechci vytvářet nějaké konstrukce, jak to všechno spolu souvisí, ale určitě souvisí, protože jak víme, všechno souvisí se vším.
Mm-hmm.
A proto bych tebe, Petře, vybídnul, aby si vybral jednu z těch písniček.
No já bych začal rapperkou, která pochází z Bombaje. Píseň vznikla na podporu indické kampaně, která proběhla během Mezinárodního dne menstruace v roce 2018. Ta rapperka si říká DMC a skladba se jmenuje No More Limits.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla indická rapperka DMC a její track No More Limits a v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host. Naším milým hostem je Blanka
Hostka bych
nebo
dodala.
Hostka, můžeme to říct, to je slovo, které jsme vytvořili pro ty účely, aby jsme to genderově odlišili, ale není to asi přesný. Každopádně máme tady Blanku Knotkovou Čapkovou, původní specializací indoložku, bengalistku, která se publikačně zaměřuje především na genderové a postkoloniální analýzy moderní bengalské literatury a pedagogicky se v širším kontextu věnuje také indické kultuře a srovnávacím kulturním studiím, a to na katedře genderových studií na Univerzitě Karlově a také na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
To byl vyčerpávající výčet funkcí, ze kterého mělo vyplynout, že nikoho lepšího jsme si na to dnešní téma nemohli vlastně ani vybrat. A tím dnešním tématem je indický hinduistický nacionalismus, což je teda pojem, který asi bude potřebovat nějaké vysvětlení. Potřebovali bychom hned pro začátek vědět, jaké má kořeny, kam sahá jeho počátek a jaký má vztah k hinduismu jako k náboženství taky.
Jak už říká ten pojem nacionalismus, tak jeho počátky sahají do 19. století, kdy vznikly různé náboženské nacionalismy v různých kontextech kulturních i politických. Hinduistický nacionalismus se hlásí v podstatě k ortodoxní a konzervativní tradici hinduismu. O každém náboženství a o hinduismu obzvlášť můžeme říci, že to není jenom náboženský systém ve smyslu filozoficko-religionistickém, ale velmi výrazným způsobem i po stránce sociální a kulturní. Čili zasahuje vlastně všechny oblasti člověkova života a jednak mu předepisuje určité povinnosti, pravidla, kterými se má řídit, ale také určitá práva, která, když tato pravidla následuje, tak mu ta společnost zkrátka garantuje. Hinduistický nacionalismus brzy na začátku 20. století získal i své projevy politické. Začaly být zakládány politické organizace, politické strany. První z nich, Hindu Mahasabha, doslova velká společnost hinduistů, byla založena už v první dekádě 20. století, pak v polovině 20. let to bylo takzvané RSS, Rashtriya Svayam Sevak Sangh, což znamená Národní svaz, překládá se to do češtiny jako Národní svaz dobrovolníků. Tato organizace existuje dodnes, zejména ve 40. letech se poměrně výrazně radikalizovala a militarizovala, takže dnes její příslušníci i příslušnice jsou považovány za dosti extrémní představitelé této náboženské linie. Nejvýznamnější politickou organizací i stranou v současné době je Bharatiya Janata Party, neboli Indická lidová strana. To je strana, která v roce 2014 vyhrála volby a v současné době je stranou vládní.
Když zůstaneme u toho pojmu nacionalismus, je ten indický nacionalismus něčím specifický, nebo pokud někdo má nějakou představu třeba o evropském nacionalismu, tak ji může použít i na ten tamnější indický nacionalismus?
Ano, zpřesnila bych tedy ten pojem na hinduistický nacionalismus, protože v indickém kontextu existují i jiné náboženské nacionalismy, konkrétně třeba i muslimský nacionalismus v indické historii i současnosti, nebo sikhský nacionalismus. Ten hinduistický má obdobné rysy jako jiné náboženské nacionalismy. Jeho charakteristickým znakem je v podstatě určitý pocit nadřazenosti jedné náboženské komunity nad těmi ostatními. Často s tím souvisí i takový diskurs, který apeluje jakoby na ohrožení té komunity. Čili ti ostatní jsou potenciální nepřátelé. Souvisí s zpravidla i charakteristiky xenofobní. Takže je to proud, který je vždy vylučující, nikoliv inkluzivní a nikoliv příliš nábožensky tolerantní. I když uvnitř každého takového náboženského nacionalismu je více proudů, od umírněných, které spíše zdůrazňují třeba svébytnost té konkrétní komunity, až po extremistické, které jsou vysloveně xenofobní.
Říkala jste na začátku, že ten hinduismus vypadá v praxích tak, že ovlivňuje všechny sféry života. Můžete říct nějaké konkrétní příklady?
Ano, souvisí to hlavně s tou oblastí sociální. My můžeme říci o hinduismu v oblasti věroučné, že je vlastně velmi pluralistický, což sice ti nacionalisté a řekněme ti, kteří se hlásí k ortodoxii, příliš tak to nevidí, jako v žádném jiném náboženském systému, ale je fakt, alespoň to, co nelze popřít, že v rámci hinduismu můžete de facto uctívat jedno božstvo, více božstev a klidně můžete i říkat, že uctíváte jeden neviditelný princip, jako, což by souznělo třeba s monoteistickým pojetím a přitom jste pořád hinduistou či hinduistkou. Ale v oblasti sociální je hinduismus tradiční a ortodoxní hinduismus velmi rigidní, protože tam existovaly tři, řekněme, základní hierarchie. Hierarchie na základě kasty a společenského statusu, hierarchie na základě genderu a hierarchie na základě věku. Všechny vlastně tyto tři hierarchie určovaly postavení člověka v jakémkoliv stádiu života a v jakémkoliv místu společenského žebříčku. Pokud tedy třeba patřil k nízké kastě v rámci té své statusové skupiny, těm statusovým skupinám se říkalo varny, jenom pro upřesnění, protože někdy lidé zaměňují ten pojem varna a pojem kasta. Kast je tisíce a jsou to vlastně příbuzenské profesní jednotky. Nebo jestli to byla žena nebo muž, tady vlastně z toho genderového hlediska to bylo pojímáno jako genderová dichotomie, žádné jiné možné alternativy genderové fluidity nebo nějaké identity se vlastně nepřipouštěly tradičně, anebo z hlediska věku mladší byli podřízeni starším.
Na začátku jste říkala, že v hinduismu můžete mít několik božstev nebo jednoho, kde být hinduista a zároveň nemít žádného boha?
V tom smyslu, že řeknete, že jste spirituální a že třeba se hlásíte k ideji, řekněme, neviditelného spirituálního principu, což by totiž odkazovalo třeba k nejstarším filozofickým textům, z nichž hinduismus jednoznačně čerpá, a to hinduismus jakéhokoliv proudu, žádný hinduismus nepopírá tyto texty, kterým se říká Upanishady. A tam vlastně se hovoří o univerzálním duchovním principu, dokonce je bezrodý, je to Brahma a není nijak konkrétně charakterizován. Čili pokud řeknete, já uznávám neviditelné Brahma, vůbec nejste špatným hinduistou či hinduistkou.
Chápu to tedy správně, že ty různé směry, které se tedy označují tím jedním slovem hinduismus, tak se liší hlavně v těch metafyzických konceptech, ale na té úrovni, řekněme, sociální, jsou si podobné, a to je to, co ty všechny různé pestré směry spojuje?
Úplně to tak říci nelze, protože i na té sociální úrovni jsou rozdíly, a to velké, podle toho, zda dnešní hinduisté a hinduistky se třeba hlásí k té tradici reformní, která, řekněme, začala v 18. století, podobně jako obdobná reformní hnutí i v jiných světových kontextech, i v Evropě třeba. Čili tady byla snaha podrobit kritice některé tradiční koncepty, ne zbytně odmítnout. I reakcí na tuto otázku bylo více. Jedna ta vysloveně tradicionalistická, jedna vysloveně třeba taková, že je to všechno třeba odmítnout a modernizovat se ve všech možných směrech, a jedna, řekněme, která hledala nějaký konsenzus. Čili i po té sociální stránce dnes třeba mnozí lidé, kteří neřeknou, že nejsou hinduisté nebo hinduistky, tak vlastně odmítají kastovnictví. V každém případě ještě větší počet z nich, i kteří by neřekli, že kasty jsou úplně špatně, ale řekli by, že rozhodně odmítají kastovní diskriminaci. To je ještě další stupínek. A pak někteří, kteří budou argumentovat jednak, řekněme, božským zákonem a jednak i takovým tím strukturálně funkcionalistickým způsobem, ono to rozdělení společnosti vlastně je přehledné, ono to funguje, a to je ten argument pro jeho zachování.
A jsou rozdíly třeba v těch reformních a konzervativnějších neboli tradičnějších myšlenkách, rozdíly mezi městskou a vesnickou?
Do jisté míry ano, i když bych to úplně nepoušalizovala, bez pochyby i na venkově, a já jsem se setkala s takovými lidmi, jsou lidé, kteří jsou velice jaksi reformně naladění a právě tu diskriminaci odmítají, a naopak i ve městech se najdou tvrdí tradicionalisté. Ale v zásadě bychom asi mohli říci, že obecně v těch urbánních oblastech je, řekněme, ten příklon k tomu reformnímu proudu asi větší. Souvisí to i s městským způsobem života, se životem středních vrstev, které mají zájem i třeba se trochu komercionalizovat a podobně.
Přestože hinduismus v Indii v různých formách jako náboženství dominuje, tak se už léta, možná dlouhá staletí by se patřilo říct, dostává do kontaktu také s jinými náboženskými systémy. Je tam sice malá, ale dost výrazná menšina křesťanská, a pak je tam velká menšina muslimská. Já si nedovedu představit, jak tyhle menšiny žijou uvnitř té společnosti, která je třeba nenutí formálně změnit víru, ale nutí je žít v tom systému, který je nastaven na základě nějakých hodnot náboženských. Jak to vlastně funguje tohleto? Já si to nedovedu dost dobře představit.
Ano, tady je vlastně třeba říci, že ta Indie opravdu je multikulturní region, zcela vážně je to vymíněno. Takže ústava v podstatě je liberálně demokratická. Z roku 50 byla mnohokrát novelizována, ale už v tom roce 50 v ní stálo, že jakákoliv diskriminace je zakázána zákonem. Čili už tehdy Indie byla sekulárním státem. To je ten základní princip. Mm-hmm. Takže diskriminace na principu náboženství, kasty, genderu, čehokoliv, vlastně jde proti ústavě. Ano? Nicméně je třeba říci, že tyto tradice přežívají. Takže zákon de facto ty menšiny alespoň teoreticky chrání. Naopak té muslimské menšině dokonce v některých ohledech vychází vstříc, protože přece jenom těch muslimů uvádí se 13-15% z 1,25 miliardy obyvatel. Je to opravdu vysoké číslo. Čili je potřeba na ně pamatovat. A oni například mají výjimky v rodinném právu. Takže muslimům je umožněno například podle Koránu mít až 4 manželky, hinduistům nikoliv. I když v historické době i hinduisté měli víc manželek, takže ti musí dodržovat sekulární zákoník, což právě hinduističtí nacionalisté tvrdě kritizují. Další zajímavá rovina je rovina sociální. Ono totiž ani v křesťanství, ani v islámu nejsou kasty. Nicméně v té indické muslimské obci nebo obcích a v té indické křesťanské obci nebo obcích určité rozkastování nastalo. Jde o to, že i když zejména lidé z nižších kast nebo úplně co stáli mimo kasty přestupovali vlastně z pragmatických důvodů na křesťanství nebo islám, tak ona jim ta kasta jakoby zůstala. Ano, čili i v těchto komunitách jisté rozvrstvení pod vlivem té hinduistické většiny nastalo.
Pojďme se vrátit k tomu kořenovému tématu toho dnešního rozhovoru. Jakou podobu dostal hinduistický nacionalismus teď za politiky současného premiéra Narendry Modiho, který je členem indické lidové strany? Tedy?
Ano, Modi předtím, než se stal premiérem, tak byl takzvaným hlavním ministrem Gujarátu, to znamená obdobou premiéra na té úrovni svazových států, že tohle je federální vláda. A tam se choval velice, řekněme, razantně, radikálně a vystupoval jako velmi tvrdý hinduistický nacionalista. Když se stal premiérem, trochu tu rétoriku obměkčil, ale ne zase přímo základně. Ano, čili on se snaží, řekněme, opatrněji formulovat některé principy hinduistického nacionalismu, ale nedomnívám se, že by od nich zásadně ustoupil. Je to vidět hlavně v tom, že se třeba BJP, indická lidová strana, snaží v současné době hodně oslovovat i lidi z nižších kast a lidi mimo kasty, takzvané dality, poněvadž je to důležitý volební potenciál. Takže i oni navrhli na prezidenta člověka, který je dalit a který se prezidentem skutečně stal.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
Právě dohrála píseň The Period Song z indického YouTube kanálu Girl Yapa. A my budeme dále pokračovat v rozhovoru s Blankou Knotkovou Čapkovou, indoložkou a bengalistkou, se kterou si povídáme o hinduistickém nacionalismu a dalších problémech na tomto subkontinentě.
Vy se mimo jiné velmi zajímáte o postavení žen v Indii. Jak tato politicko-náboženské spojení, tedy myslím hindického nacionalismu, chápe postavení žen v Indii?
Tak v úplně té nejstarší době, které se říká doba védská, ještě před naším letopočtem, byly velmi pravděpodobně, nebo z dochovaných pramenů se tak usuzuje, ženy v rovnoprávnějším postavení, než se stalo později. A to zejména v průběhu prvního tisíciletí našeho letopočtu, když už se vlastně ty kočovnické kmeny usadily a v souvislosti tady s tím usazením byly ženy výrazně domestikovány. Takže v etických kodexech, takzvaných dharmašástrách z toho prvního tisíciletí našeho letopočtu už nalézáme daleko tvrdší pravidla směřovaná na ženy, jak pokud jde o kontrolu jejich sexuality, tak o jejich společenské a rodinné postavení. Výrazně se to odrazilo především v postavení vdov, kdy už bylo přímo zakázáno, aby vdovy se znovu vdávaly, což ještě vlastně v nejznámějším etickém kodexu Manuově zákoníku z přelomu letopočtu počtu není známo. Respektive tam se nabádá k tomu, aby se tak nedělo, ale není tam přímý zákaz. A také v této dharmašástře není ještě ani slovo o satý, velmi jaksi krutém obyčeji, který právě se ustavil v tom prvním tisíciletí našeho letopočtu a znamenalo to, že by vdova měla vstoupit, čerstvá vdova měla vstoupit na pohřební hranici s mrtvým tělem svého manžela. Ovšem, toto je často prezentováno. Zase by mohl vzniknout dojem, že šlo o nějaký masový zvyk, o jaký nikdy nešlo. To se týkalo velmi malé skupiny, ale zejména vdov z vysokých vrstev, především z královských rodin, kde se očekávalo, že ta královna zkrátka to svůj život ukončí. A také v některých oblastech tato ortodoxní tradice byla tvrději prosazována než jinde, konkrétně třeba ve státě Rajasthan.
V posledních měsících se v Indii konaly a vlastně se stále konají protesty. Indické ženy při nich žádají rovnoprávnost v otázce možnosti navštěvovat chrámy, do nich jim je zapovězen vstup v takzvaném menstruačním věku. Mohla byste nám o těchto protestech říci více, jak vznikly a jaká myšlenka za nimi vlastně stojí?
Ano, to emancipační hnutí vlastně v Indii začíná třeba už v tom 19. století, i když má různé projevy. V současné době bych řekla, že v posledních konkrétně 6 letech nabralo na síle, a to v několika rovinách. Jedna je ta náboženská, k níž se hned vyjádřím, a druhá je třeba rovina týkající se tématu násilí na ženách. Ta diskuse se rozvířila, když v roce 2012 došlo k velmi brutálnímu skupinovému znásilnění jedné dívky ve veřejném autobuse a poté nastaly velké demonstrace, protesty, začala se ta otázka medializovat, dokonce i byla sestavena komise, která měla řešit tyto otázky a doporučit změny v zákoně. Čili toto je jedna rovina. Druhá rovina, ono jich je ještě více, je samozřejmě ta rovina náboženství, kde podobně jako v jiných náboženstvích, jež se hlásí k tradici, řekněme patriarchální či tradici mužské dominance, tak jsou rozdělené úkoly v rámci třeba rituálu a ženám jsou zapovězeny určité možnosti, které mužům zapovězeny nejsou. Pokud se týče konkrétně té menstruace, jak jste se ptal, zase v mnohých náboženstvích z patriarchálního kontextu, dá se říct, náboženství je menstruace vnímána jako možné znečištění, ale ten pojem čistoty je tady vnímán ne prvořadě rozhodně hygienicky, ani ne až tak prvořadě fyzicky, ale pokud fyzicky, tak to fyzické je velmi propojeno s tím rituálním a s tím údajně spirituálním. Z feministického hlediska zpravidla tady bývá uváděna argumentace, že jde vlastně o racionalizaci určitých společenských hierarchií, v tomto případě genderových, a že jde o nástroj, řekněme, kontroly žen, zejména ženské sexuality a jejich projevů, eventuálně svobodných projevů, a vlastně racionalizací těchto zvyků tím, že jsou stahovány k náboženství, je potvrdit a ještě více upevnit v širších vrstvách.
Já jsem si vzpomněla na kampaň, která probíhala v Indii loni, kde bollywoodské herečky držely vložky a s tím se fotili a to lítalo všude na Twitteru, na Instagramu nejvíc. Dokonce jsem o tom i napsala článek, cituji sebe.
Ano, ano. To je výborné. Právě toto téma bylo v mnohých zemích používáno jako feministické téma v době, kdy například do jisté míry byla menstruace tabu. Jakmile dojde k té detabuizaci, pak samozřejmě je zase obrácena ta prvořadá pozornost k jiným tématům, která jsou vnímána jako palčivá. V Indii pořád ve většinové společnosti některá tato témata tabuizována jsou. A to není jenom menstruace, to je právě i ženská sexualita. Možno říci, že do jisté míry sexualita obecně, i když toto se velmi rychle mění, a dokonce je třeba říci, že už i do literatury pronikají třeba příběhy nebo básně, kde se nehovoří ani jen o té tradiční heterosexuální, tedy rovině ženské nebo mužské sexuality, minority, ale i o vlastně různých projevech LGBTQ, vlastně různých identitách, různého vnímání sexuality a tak dále. Ale není to rozhodně přijímáno široce a není to běžné.
Mě to pořád nutí vracet se k tomu symbolickému problému menstruace, protože jsme mluvili o tom, že je to věc, která je tabuizovaná hned v několika náboženských systémech, v monoteismech je to taky.
Ano.
Je to taky věc, která je tabuizovaná ze strany mužů vzhledem k ženám. Máme nějaký příklad vůbec obecně v náboženském dění, že je tenhle symbol zpracován jinak, třeba z hlediska matriarchálního nějakého náboženství nebo orientovaného spíš na ty ženské síly, který by mohl jako modelově posloužit, jak to nábožensky zpracovat, jak posunout ten význam, jak destigmatizovat třeba ženy v daném prostředí. Dovedu si totiž představit, že za vývoj hinduismu se stalo celá řada věcí a že to nebylo vždycky tak, že by měla ta mužská část navrch myšlenkově.
Ano, ono totiž hinduismus de facto vznikl do jisté míry jako synkreze, řekněme toho védského náboženství, které přinesli Indoevropané a těch náboženství, které na tom subkontinentu byly dříve. A právě o těchto náboženstvích můžeme říci, že pokud bychom nepoužili ten pojem matriarchát, že přinejmenším mnohá ta společenství byla matrilineární, to je celkem prokazatelné a to je i snadno, řekněme, charakterizovatelné. A kromě toho, že tam byla vyložená jaksi nadřazenost či upřednostňování ženských božstev. Tato ženská božstva vplynula do hinduismu. Mnohá z nich právě byla neindoevropského původu, ale...
Třeba
právě v Bengálsku bohyně Durga nebo jiné performance té kosmické síly Shakti, která je ženská a která je personifikována v bohyni Durze, v bohyni Parvati, v bohyni, která se nazývá Uma i Kálí. Svým způsobem můžeme říci, že jsou to různé bohyně i že je to stále táž. Jenomže, ačkoliv to původně velmi pravděpodobně, nebo takřka jistě, byla nezávislá ženská božstva, tak ona byla vlastně přiřazena, tato božstva, jako choť v té klasické hinduistické tradici jednoho z bohů té hlavní božské trojice, a to je bůh Šiva. Ano, což se stalo i u případů jiných ženských božstev, že byly jakoby provdány za ty indoevropské bohy. Čili ono se to dělo i v té rovině myšlenkové a s tím bezesporu souvisela i ta rovina, řekněme, těch sociálních vztahů. Ty indoevropské kočovné kmeny byly evidentně patriarchální, patrilineární a patrilokální, což je tradice, která v tom hinduismu převážila, řekněme, v té tradiční rovině. Ale stále na indickém subkontinentu existují malá společenství, zejména kmenová, kde matriarchální, respektive neřekneme-li matriarchální, tak přinejmenším matrilineární a matrilokální tradice převažuje a stále trvá.
Když si vezmeme jako příklad ono právo žen na vstup do chrámu, jak v hrubých rysech vypadá diskuze na toto téma a jakých argumentů se v této diskuzi užívá?
Tak ty argumenty, které jsou pro, tak vycházejí de facto z principu sekularismu a z principu lidských práv. K těmto principům se hlásí i Ústava Indické republiky. Takže tady se dá v indickém kontextu snadno argumentovat zákonem. A to je třeba příznačné proto, že právě ten vstup žen do chrámu, a to v jakékoliv době a v jakém, myslím, údobí a v jakémkoliv věku, protože to je omezeno věkem na tu takzvanou na to období plodnosti, že... a období možné atraktivnosti, což bylo stanoveno těmi ortodoxními, řekněme, představiteli na rozmezí 10 až 50 let. Ano, takže po 50 už žena není atraktivní a neohrožuje vlastně ty muže, kteří by rádi byli ortodoxními a věrnými stoupenci a nerozptilovali se těmi ženami, tak oni je rozptilují. Čili tohle je ta zase pro mnohá náboženství, to není vůbec jenom v hinduismu, taková ta asketa estetická mizoginie, ano, jak o tom hovoří třeba buddholog Ellen Sponberg ve své knize Buddhism, Sexuality and Gender. Zkrátka, jestliže ta žena nějakého mnicha nebo asketu nebo věrného hinduismu v tomto hinduistu v tomto případě rozptiluje, tak to není jeho vina, že on není dostatečně pevný v tom svém postoji, ale je to její vina, že tam vůbec je. Čili proto ona by tam být neměla a z hlediska teoretického je to velmi snadné interpretovat jako přenesení viny ze subjektu na objekt. Vinen je objekt, nikoli ten subjekt, který je sám tím činitelem.
Já jsem se dokonce dočetl, že ty ženy by mohly nějakým způsobem pokoušet i to nějaké božstvo.
Tak samozřejmě to patří k té racionalizaci. Je-li to božstvo mužské, tak by je jistě mohli pokoušet. A v případu tady toho keralského kontextu, na který vlastně, řekněme, na tu zprávu, nebo z té vychází ten váš pořad, tak tady se jednalo o postavu světce Ayyuppi, který má být z hlediska té mytologické tradice Šivův syn a sám být asketou, tedy žít v celibátu. Čili o to více se lépe argumentovalo, že by ho ty ženy takzvaně mohly pokoušet.
Pokud jde o tu situaci zmíněnou ve státě Kerala, tou politickou silou, která se zastává práva žen na vstup do chrámu, jsou tamnější komunisté údajně. To ostatně někteří odpůrci využívají a mluví o nějakém pokusu o ateizaci. Ono to bude asi složitější ve skutečnosti a najdou se i náboženské autority, které jsou výrazně náboženské a jsou výrazně pro právo vstupu žen do chrámu.
Určitě i v rovině těch náboženských autorit, v rovině třeba té bráhmanské vrstvy je mnoho případů, dokonce i těch, kdy jsou připuštěny ženy jako bráhmanky k celebrování rituálu. Není to tedy běžné, ale už se to opět vyskytuje. Ano, to je jedna stránka věci. Druhá stránka je ta, že mezi těmi autoritami jsou obrovské rozdíly. Vždycky záleží i na kontextu třeba regionálním nebo kontextu, řekněme, prostě sociálním v rámci určité oblasti a tak dále, nebo určité komunity. A pokud jde o ty komunisty, ne každý komunista, rozhodně indický komunista, je antispirituální. To především, ano. A za druhé, v Kérale a donedávna i v západním Bengálsku byla komunistická strana, ovšem ta, která nebyla ani za období studené války, ani pročínská, ani prosovětská, ale ta, která si říkala národní. Ano. To znamená, že hledá nějakou jinou cestu představy a naplnění toho principu naprosto radikální sociální rovnosti. Čili mnohdy jsou indičtí komunisté motivováni hodně stránkou sociálních diskriminací. Mnozí z nich se historicky v současné době vymezovali proti projevům komunismu, které jsou totalitní, diktátorské, autoritářské a mnohdy to jejich konkrétní jednání je alespoň z mého pohledu spíše bližší třeba projevům sociálně demokratickým, než projevům komunistickým, určitě ne těm, které známe třeba z naší historické skutečnosti. Takže i mezi těmi komunisty jsou velké rozdíly a komunismus v Indii neznamená a priori ateismus.
Ještě toho ateismu bych se možná nakonec chytil, protože z jiných příkladů třeba režimů, které jsou více autoritářsky vedené a zároveň jsou spjaté s náboženstvím třeba v Iránu, vidíme třeba v mladší generaci velký odklon od náboženství k ateismu ve smyslu osvobozujícímu nějakému prvku toho osobního postoje, že mě osvobodí od tradic a trošku mě vyváže z toho, co se mnou vleče tradičně už skrze generace. Ano. Je tohleto moment, který se tam taky objevuje?
Ano, to určitě, protože každý z těchto pojmů, i třeba zrovna ten pojem nacionalismu, u kterého jsme začali, vždycky je potřeba řešit v kontextu a jeho konkrétní významy se mohou velice vyvíjet a lišit. Takže právě záleží také na tom, zda ten pojem ateismus vztahujeme k náboženství jako ke spirituálnímu hledání anebo k náboženství jako k instituci. V Indii jsem se, samozřejmě moje zkušenost není žádná generalizovatelná, ale přece jen byla jsem tam mnohokrát a nesetkala jsem se s tím, že vlastně spiritualitu by někdo nějak úplně zásadně odmítal. Ale to konec konců platí i o českém kontextu na základě výzkumu, že lidé nejsou antispirituální, ale že se spíše vymezují vůči náboženství ve významu instituce. Nikoli tedy spirituálního hledání, ale instituce. A ty institucionalizované projevy náboženství samozřejmě mohou být a jsou mnohde velmi diskriminační a pokud tedy v nějakém konkrétním kontextu je pojem ateismus vnímán jako osvobozující, interpretovala bych to tak, že se to vztahuje k těmto diskriminačním praktikám.
My vám moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání sem do Hergotu, přestože za sebou máte dlouhou cestu. Přejeme všechno dobré do vaší práce a budeme se zase těšit někdy. Nashledanou.
Mnohokrát děkuji, také jsem ráda přišla.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla indoložka a bengaliska Blanka Knotková-Čapková a po ní zpěvačka Vandita Narayan, která si říká Peach, zaspívala svoji písničku Period Song. No, period je taky tečka.
To je pravda, no. Konec věty, nazdárek a my se musíme rozloučit, přestože nás tenhle díl bavil, tak všechno má svůj konec, že?
A já bych jenom chtěla dodat, že Blanka Knotková-Čapková byla výborná a už se těším, až ji pozveme sem znova.
No musíme vymyslet další téma.
Určitě. Zatím se mějte hezky a užívejte toho falešného jara. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.